Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pasaulinė pandemija padidino susidomėjimą sodybomis. Nekilnojamo turto ekspertai sako, kad atsiradus paklausai interneto portaluose ženkliai padaugėjo norinčių parduoti seniai užmirštas ir griūvančias senelių ar prosenelių sodybas. Kokias esminės klaidas daro perkantis sodybas ar žemės klipus? Apie tai kalbuosiu su žmogumi, kuris ilgą laiką priekybo sodybomis užsiėmė profesionaliai. Tai Romas Sadauskas. Sveiki, pone Romai.
Labą dieną.
Na, paprastai mes apie savo sodybą pradedame svajoti, kai sušyla orai, ar ne? Įsivaizduojame, kaip terasoje gersime kavą, mėgausime saulę. Iš esmės, iš jūsų patirties, ar metų laikas sodybos pirkimui yra svarbus faktorius ar nelabai?
Taip, tai yra, galima sakyti, iš viso nekilnojamo turto sodybos yra būtent labiausiai sezoninė prekė. Ir bent jau anksčiau jų pirkimas prasidėdavo pavasarį žydint sodams ir pasibaigdavo su likvelitėmis. Išskyrus tą trumpą laikotarpį tarpušvenčio, kai grįždavo emigrantai ir skubėdavo apsipirkti.
Iš esmės, ką reikia žinoti, na, kodėl svarbu tas sezoniškumas?
Pirkėjui sezoniškumas pirmiausia pardavėjui svarbu, nes įdėjus skelbimą po vėlinių ir palaukus kelis mėnesius ir nesulaukus nei vienos skambučio gali atrodyti, kad jinai iš viso nieko verta ir atsiras noras mažinti kainą. Tuo tarpu pirkėjui toms madoms pasiduoti atvirkščiai nepatarčiau. Geriausia žiūrėti, važiuoti apžiūrinėti sodybą ne tada, kai žydi sodai, žaluma paslėpia visas šiukšlės, viskas atrodo gražu, o būtent tuo metu, kai lapai jau nukritę, o sniego dar nėra, tai yra vėlyva rudenį arba ankstyva pavasarį. Dabar va pats laikas būtų.
Kodėl jūs patarėt būtent tokiu laiku apžiūrėti sodybas?
Todėl, kad žaluma paslėpia viską, kas negražu. O dabar matysis, medžių lapai nieko neužstoja, žolė neužaugus. Jeigu sodyba atrodys gražiai jums dabar, tai reiškia visų kitų metų laikų jinai tikrai patiks.
Na taip, senos sodybos tikrai būna prikaupusios nemažai šiukšlių. Ar tai turėtų būti pirkėjus gazinantis ir atbaidantis faktorius? Na, juk šiukšlės galų galia.
Ne, tai gali būti tik tai požymis, kad pardavėjui nelabai rūpėjo ir jeigu jis nesugebėjo nusirinkti šiukšlių arba vasarą nusipjauti žolės, tai galbūt ir dokumentai bus nelabai tvarkingi. Tada tiesiog atidžiau reikia pažiūrėti, ar yra nuosavybės pažymėjimas, matavimai visi, sklypo planas, bent jau preliminarus.
Ar ta šiukšlių išvežimas, na, brangus dalykas, ar vis dėlto tai, na, nereikėtų kreipti dėmesį?
Lyginant su sodybos kaina, tai tikrai nėra didelė suma ir lyginant su kitais remonto statybos darbais, elektros atvedimu.
Taip, kokios laikytumėte strategijos, kaip patartumėt, ar pirkti seną sodybą, tarkim, sugriūvančią trobą, ar, na, geriau ieškoti naujo sklypo ir viską pradėti nuo nulio?
Sklypų patarčiau truputį saugotis. Sklypų, kurie nėra namų valda, nėra kita paskirtis skirta gyvenamai statybai. Jeigu susirandat kažkokius bulbojus, kad ir gražioj vietoj pamiškiai, net jeigu per jos praeina elektros linija, tai toli gražu nereiškia, kad ten galėsit kažką pasistatyti. Jo labiau pardavėjai visada pasakoja, kad čia galima bet ką statyti, bet tikėti, net ir labai padorų žmonės kartais meluoja arba paprasčiausiai nežino, arba pervertina, arba nutyli. O iš tikrųjų žemės paskirties keitimas gali būti labai sudėtingas arba visiškai neįmanomas, jeigu tai yra kažkokia saugoma teritorija. Tarkim, nacionalinis regionis parkas jo labiau draustinis.
Kas tokiais atvejais, jeigu įsigyja?
Tokiais atvejais geriau vis dėlto, jeigu įmanoma, jeigu ir norit visiškai iš naujo viską pasistatyti, idealus atvejus tada yra namų valdas, kurioje jau stovėjo ir yra įteisinti kažkokie statiniai, bet faktiškai jie jau sugriuvę. Tai yra sodybvietė, vadinama. Sena sodybvietė gali, jūs nemokėsite už pastatus, bet už tai, kad jie įteisinti ir ten yra, ir tai, ką jūs darysit, jau vadinsis nebūtinai nauja statyba, o galbūt ir remontas. Net jeigu ten ir stogas įgriuvęs, ir sienas iš naujo kelsit, vis tiek tai gali būti remontas. Ir tada bent jau tokio dydžio statinį arba panašios architektūros, kokie buvo, jūs galėsit pasistatyti net ir regioniniam parke. Net ir rezervate, tarkim, Čepkelių valstybiniam rezervate, kur visa žemė yra valdiška, žmonės perka poilsiui sodybas keliuose kaimeliuose, kurie patenka į tą rezervatą, ir remontuojasi senus ten stovinčius namus ir niekas jiem to nedraudžia.
Na gerai, tai ką svarbu atkreipti dėmesį į tą žemės paskirtį? Kokia jį geriausia atveju turi būti ir kokie iššūkiai laukia, jeigu ne tą pasirenki paskirtį?
Geriausia, kad tai būtų namų valda. Ir kad joj plane būtų nupiešti, įteisinti jau esantys arba kažkada ten buvę statiniai.
Jeigu nusipirki rezervatą, tai nieko negalėsi statyti.
Jo, vengti reikėtų žemės ūkio ir ypatingai miško paskirties. Miško paskirtis yra beveik nekeičiama su retom išimtim. Ir net ką jums besakytų pardavėjas, miško paskirti greičiausiai, ką galėsit pasistatyti, tai pavėsinę suoliuką įsirengti laužavietę, bet jokių būdų ne kažką panašaus į namą ar pirtelę.
Ar lygiai taip pat sunku pakeisti, jeigu žemės ūkio paskirties būna žemė?
Žemės ūkio paskirtį pakeisti lengviau, jeigu tai nėra saugoma teritorija. Jeigu tai kiekvieno sklypo nuosavybės pažymėjimo pabaigoje yra skiltis apribojimai. Ją reikėtų skaityti ypatingai įdėmiai, nes ten bus surašyta viskas, ką draudžiama daryti. Jeigu yra, tarkim, regioninio nacionalinio parko apribojimai, tai prieš perkant vis dėlto naudinga užsukti į to regioninio parko direkciją, žinant sklypo unikalų numerį, pasikalbėti su žmonėm, kurie ten dirba ir užsiima tuo, ir jie visada detaliai paaiškina, ką galėsite daryti tam sklype. Būtent tam nereikia gailėti laiko, nei susitikimams su tų institucijų žmonėm, nei, tarkim, apsilankimui arba bent jau skambučiui į elektros tiekimo įmonę.
Na, pardavėjai paprastai naudoja tokį triuką, sako, turiu 3-4 pirkėjus laukiančius eilėje, greitai pirk, ar ne, tai svarbu nepasiduoti šitam niuansui.
O, emocinis pirkimas yra pats blogiausias dalykas, nesvarbu, ar pasiduoti tai pardavėjo spaudimui ar susižavėti apsnigtų pušų vaizdu ir nematyti kiauro stogo tuo metu. Skubėti nėra kur ir iš tikrųjų niekas jums iš panosės nenuneš, nes kiti pirkėjai, kurie galbūt, kad ir tą patį savaitgalį atvažiavo, apžiūrėjo, taip pat nepirks katės maišę. Tie laikai praėjo. Tai buvo 2005-2006 metai, kada sodybų pirkimas buvo baisiai madingas, o tada žmonės pirkdavo net ir nematę kartais pagal nuotrauką skelbimą ir vietą žemėlapyje. Dabar to tikrai nėra.
Kokias jūs išskirtumėt esminės klaidas, na, kurias daro žmonės pirkdami arba sodybas, arba žemės, na, sklypą?
Tai kaip jau minėjau, pirkimas emocingai arba pasiduodant madai. Tai yra visi perka, mano draugai nusipirko, kaimynai turi ir perku ir aš, neatsižvelgiant į savo įpročius ir galimybės. Galbūt jūs nusipirksit sodybą, o po to suprasit, kad vis dėlto geriau buvo kartą per 2 metus išsinuomoti kaimo turizmo sodybą ir ten papoilsiauti ir jums to visiškai užtenka, o kiekvieną savaitgalį nenorėsit važinėti. Tas pats pirkimas už paskutinius pinigus. Net jeigu namas, kuris ten stovi, jau stovi ir atrodo geros būklės, pradėjus jame poilsiauti arba jo labiau gyventi, paaiškės, kad tokių visokių paslėptų kiekvienam senam name yra ką patvarkyti ir tikrai jeigu per metus neįdėsite į tą sodybą mažiausiai 1-2 tūkstančių eurų, jos būklės markiai blogės, bet kurio seno namo. Tai reikia nusiteikti iš anksto, kad tai nebūtų paskutiniai jūsų pinigai. Jo labiau, jeigu perkama už paskolą, tai tada pasilikti ne tik pragyvenimui pinigų, bet ir pasilikti pinigų ateities tos sodybos tvarkymui. Dar tarp klaidų paminėčiau atokios vietos, geros kaiminystės pervertinimą ir atokios vietos baimę. Kartais miestiečiai įsivaizduoja, kad jeigu sodyba bus vienkiemis miške, tai jinai bus būtinai į ją įsilaužta ir apvogta, o jeigu jinai bus kaime arba kaimo pakrašty kažkur, tai bus saugesnė, kaimynai prižiūrės. Kaimynai sutamsta ir užsidaro duris ir visai nebūtinai norės rizikuoti ir eit pasižiūrėti, kas ten pas jūs bilda. Geriausiu atveju gali iškviesti ugnegesius tada, kai jau ugnis pakyla virš aukščiau už namą. O iš tikrųjų atoki vieta yra saugesnė. Žmogus yra baisiausias plėšrūnas, tikrai pavojingesnis už vilką, todėl nėra nėra jokio reikalo bijoti vienatvės. Jeigu sodyba yra bent 10 km nuo artimiausios didelės kolchozinės gyvenvietės, tai tikimybė, kad iki jos prieis kažkokie kaimo kretantys pijokėliai ir ten įsivauš ieškodami, ką galima išsinešti ir parduoti, smarkiai sumažėja, nes jie paprasčiausiai neturi fizinių jėgų nueiti tokio atstumo. O kaimo pakrašty tikrai įsivauš.
Na taip, kas renkasi arčiau kitų gyvenviečių, ar ne, labai svarbi ta socialinė aplinka, kaip ją patikrinti, ar nėra šalia girtaujančių, vagiliaujančių asocialių žmonių?
Didesniuose kaimuose yra likę bent po vieną parduotuvę, dažniausiai dvi konkuruojančios tarpusavyje, tai nekenkia užeiti į kaimo parduotuvę, vidury dienos, ką nors nusipirkti tokio, ko ne visada vietiniai nuperka ir ką norėtų parduoti pardavėją ir pasišnekėti su kaimo parduotuvės pardavėjomis. Tai tikrai geriau negu seniūnas ar socialiniai darbuotojai papasakos visas smulkmenas, kokios yra rizikos tame kaime, kiek yra jų nuolatinių spirituoto vyno pirkėjų dar likę ir ar ten saugu iš tikrųjų.
Na taip, galim spręsti pagal tai, kiek parduot alkoholio, ar ne, tenai yra.
Jo, jeigu lentynuose vyrauja nealkoholinis alus, tai reiškia kaimas yra polisinis.
Supratau. Na, dažnai pirkėjai viliojami įsigyti sodybą šalia miško. Kita vertus, man teko skaityti internete ne vieną istoriją, kai susivilioja tokių pasiūlymų, po kurio laiką įsikelia ir supranta, kad tas motyvas, tas nuostabus miškas tiesiog iškertamas plynų kirtimu. Na, kaip išvengti tokių atvejų?
Pažįstu ne vieną žmogų, kuriam būtent taip nutiko. Tai yra nusipirko gražiam, brandžiam pušyne, kur grybus galima rinkti tik išėjus iš namų valdos, bet jeigu miškas jums nepriklauso, tai reiškia, kad jis anksčiau ar vėliau bus pjaunamas. Ir kuo jis brandesnis, kuo vyresnės tos pušys, tuo didesnė tikimybė, kad tai nutiks pačiu artimiausiu metu. Tai mažesnė rizika yra, kai šalia yra jaunuolynas, bet aišku, vaizdas ne tas. Apsaugo nuo to sodybos pirkimas saugomoj teritorijoje. Jeigu ten yra draustinis, tai galbūt bent jau plyno kirtimo nebus, bus retinimai dar kažkas, arba bent jau nacionaliniam parke. Dabar tie įstatymai keičiasi, šiuo metu yra sustabdyti plyni kirtimai saugomose teritorijose, nustatomos Natura 2000 teritorijų. Tuos dalykus vis tiek jau galima kažką atsirinkti, vėlgi pasitart su saugomos teritorijos atstovais, ta pačia proga kalbant apie galimybę kažką statyti ir apribojimus sklypo, galima pasiklausti ir kam priklauso aplinkiniai miškai ir kokios galimybės, kad ten nebus iškirsta per artimiausią bent jau dešimtmetį.
Na, yra galimybė kartais ir nusipirkti sklypą ir su mišku, ar ne, su kažkokia dalim mišku, bet tikriausiai tuo atveju reikėtų įvertinti, kad reikės papildomai ir laiko, ir pinigų rūpintis tuo mišku.
Iš tikrųjų, miškų rūpintis yra paprasčiau negu trobesiais, nors grasinama kartais baudom už nepriežiūrą, bet realių pavyzdžių, kada žmonės būtų baudžiami Lietuvoje labai mažai. Faktiškai, jeigu kažko ypatingo nenutiks, ten neprasineš koks uraganas, tai tas miškas, ypač jeigu nebrandus, tai jis ramiai savo augs dar ne vieną dešimtmetį ir nieko, galima bus iš viso nieko nedaryti arba auginti sengirę ir nekirsti, bet apriboja kainą. Kiekvienas pirkėjas su malonumu įsigytų ten 10 hektarų aplink savo namus miško, bet tada tas miškas gerokai viršys pačios sodybos kainą. Ir tikrai retas poilsiautojas drįstų investuoti tiek, nebent žiūrėt, kaip jie atskiria investiciją ir paskui bandyti pjauti tą mišką, bet vėlgi sumažės grožis pačios sodybos. Tai čia tokie reti atvejai. Tikrai, kada pirkėjai sodybų pirkėjai dar nori ir lygiai taip pat dar nori miško. Ne tik, lygiai taip pat yra ne tik miško, bet ir žemės aplink namus esančios. Jeigu sodyba ne visai miške, o pamiškė arba kažkur laukuose, žinoma, kad retas, kuris norėtų, kad už metro nuo lango jau dirbtų žemės ūkio technika. Namų valda kartais būna išskirta nupaišyta tik aplink trobesius, o toliau kažkieno kito žemės ūkio paskirties žemė. Tai idealus atvejus, aišku, kai tos žemės, nu bent jau 30-40 arų namų valda ir dar kokie 3 hektarai pievos aplink namus. Tada yra tam tikra privatumo garantija ir bent jau gali žinot, kas ten net jeigu išnuomosite kažkokiam ūkininkui, tai galima su juo prieš tai tartis ir kalbėti apie tai, kokie jo ketinimai ir ką jis ten pasės. Kartais javų laukas netgi atrodo visai gražiai vasarą šalia namų.
O kaip yra su elektra ir vandentekiu? Ar na, reikėtų vengti tokių sodybų, kuriuose nėra net elektros? Ar vis dėlto tai nėra bėda ir jie galim nebrangiai atsivesti?
Dėl vandens viskas paprasčiau, paprastai kiekvienoj senoj sodyboj, kur kažkas gyveno, šulinys yra, net jeigu jisai sausas, tai pasidaryti gręžinį irgi kainuos ne taip jau brangiai. Nors paskutiniu metu kelios sausos vasaros šitos dalykus truputį pakeitė ir išdžiuvo šuliniai net ten, kur atrodė labai vandeningi, nusėdo tiesiog požeminio gruntinio vandens lygis. Bet tai yra ne taip jau brangiai išsprendžiama lyginant su elektros įvedimu. Bendrovė ESO ne taip seniai, berods vasario mėnesį, pakėlė kainas naujų abonentų prijungimo ir elektros atvedimo į sodybas. Tai dabar tos kainos dar labiau juntamos ir net jeigu pardavėjas sako, kad va čia yra elektra, tik tai nuo stulpo nukirpta laidai todėl, kad niekas negyveno, ar todėl, kad senas namas buvo, vis dėlto nekenkia, arba tiksliau labai naudinga pasiklausti tos pačios ESO bendrovės, supildyti užklausą, kiek kainuotų tas įvedimas. Nes jis gali kainuoti, aš netaip seniai vieno iš savo sodybų įvesdinėjau elektrą, tai ten reikėjo prijungti laidus tik tai per du stulpus, tai kainavo 750 eurų. Tai nėra didelė suma lyginant su pačios sodybos vertė. Bet jeigu man tie patys žmonės, iš kurių aš esu pirkęs, pasakojo, kad anksčiau jie, kol nebuvo pakeistas transformatorius, anksčiau jie bandė tą įvedimą užsakinėti, tai jiems atsakymas buvo, kad gali kainuoti keletą tūkstančių. Tai vėlgi, laidai gali per jūsų sklypą praeiti, bet kaime gali paprasčiausiai būti išnaudotas visas galios rezervas ir jums neduos tos elektros, kol jūs savo lėšom nepakeisite galingesnį transformatorių. Tai jau ten kalba eina apie tūkstančius eurų.
Koks jūsų būtų praktinis patarimas, na, norintiems ieškoti sodybos ar sklypo, ar tai daryti geriau internete, ar važiuoti per patinkančias vietas ir tada jau ieškoti šeimininkų ir bandyti su jais tartis?
Ano dešimtmečio nekilnojamo turto bumo pradžioj iš tikrųjų buvo prasminga važinėt po kaimus, ieškoti apleistų sodybų, atrinkinėti jų savininkus ir bandyti iš jų nupirkti už kažkokius juokingus pinigus. Dabar taip nebus. Dabar tokių žmonių neliko, pirmiausia, interneto skverbtis gerokai didesnė ir kiekvienas, net ir kaimo pijokėlis sugeba savo telefoną pasižiūrėti, atsidaryti skelbiu altą ir kokį aruodas altą ir pasižiūrėti, kiek kainuoja sodybos. Ir kitas dalykas, jie visada smarkiai pervertina savo turtą. Jeigu tai yra paveldėta senelių prosenelių sodyba, jiems ir tas grožis atrodo, viskas atrodo verta milijonų. Todėl žmogus, kuris dar nesusidūrė su pardavimu, pas kurį jūs būsit pirmas atvažiavęs ir kalbinėjantis parduoti, visada pasakys gerokai didesnę kainą negu bet kokia įmanoma rinkos kaina. Ta prasme, skelbimuose analogiškos sodybos kainuos pigiau. Aišku, ir derėtis galimybės yra didesnės pirmam atvažiavus, bet vargu ar pavyks nuderėti, kol tas žmogus nepabandė pats dėti skelbimų, nesusidūrė su dešimčia kitų, kurie pasukiojo pirštą prie smilkinio išgirdę kainą arba pamatė griuvėsius. Geriau atvažiuoti tada, kai jau tos ambicijos truputį nusėdė ir žmogus suvokė, kad už milijoną neparduos ir kad čia yra nekažin ko vertinga. Dar geriau yra sugebėti įtikinti, kad jūs esate vienintelis galimas pirkėjas, kad perka tik todėl, kad turit kažkokių sentimentų tam regionui, tai vietoj, o daugiau išskyrus jūs niekas jos nepirks, taip kaip ir nevažiavo ir nepirko iki tol. Nesiūlykit, aišku, mažesnės, mažiau negu, jeigu pasiūlysit pusę kainos, tai bus įžeidimas, bet jeigu pasiūlysite lyginant su skelbime rašoma kaina trečdaliu mažesnė, tai pirkėjas vis dėlto, pardavėjas vis dėlto galvos apie tai. Ir gali būti, kad jums pavyks nuderėti, jeigu ne tiek, tai galų gale, jeigu skirtumas nėra didelis tarp tos kainos, už kurią sutinka atiduoti, parduoti sodybą pardavėjas ir tos, kurią šluotę jūs, tai tada pasiūlykit tą skirtumą pasidalinti per pusę. Tokie paprasti dalykų neats.
Kiekvienas nenori nusipirkti tą likvidų turtą, ar ne, kad na, prireikus galima būtų paskui lengvai ir paprastai parduoti. Turit patarimų, na, kaip įvertinti, kada tas tavo turtas nekilnojamas, kada ta sodyba ar ta pati žemė bus likvidi, o kada, na, vargsi bandydamas parduoti vėliau?
Manau, kad šitos iliuzijos reikia atsikratyti iš karto. Jeigu jūs nusipirksit sodybą, ją pasiremontuosit, palsiausit, kuo daugiau jūs investuosit į tą sodybą, tuo daugiau jūs prarasite. Parduodant galutiniam variantę, vis tiek sudėjus tą sumą, už kurią jūs pirkot sodybą ir visus samatinę vertę, sakysim, statinių, už tiek jūs niekada neparduosite. Net ir labai gerai įrengtos kaimo turizmo sodybos, kur yra faktiškai verslas, parduodamos gerokai pigiau už jų samatinę vertę. Ką galima parduoti su šiokiu tokiu pelnu, ištaikius tinkamą momentą, kada sviruoja kainos, tai yra sodybvietė, kurioj statinių jau nėra ir nuostovėjimo jie nei gerėja, nei blogėja. Tai yra namų valda su įteisintais statiniais yra atvesta elektra. Visa kita blogėja per laikas, arba jums tenka dėti kišti pinigus į tai ir tuos pinigus prarasit. Tas brangimas, kuris nutinka per tą laiką, kol jūs valdot sodybas, dažniausiai yra mažesnis už tuos pinigus, kuriuos jūs įkišat į sodybą. Taip kad čia nepavyks investuoti ir kažkiek uždirbti. Čia ne tas rytis.
Na, panašu, kad niuansų tikrai daug, perkant sodybas reikia pasidomėti ir gerai išsiaiškinti. Ačiū labai už jūsų patirtį ir patarimus. Primenu, kad šiandien laidoje mes kalbėjome su Romu Sadausku, tai yra žmogus, kuris ne vienerius metus prekybą sodybomis užsiėmė profesionaliai. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.